ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับคนแบบไหนที่เหมาะสำหรับการเป็นผู้ประกอบการหรือมี Entrepreneur Mindset อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ประกอบการคนบางคนเนี่ยเหมาะสำหรับการเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยขึ้นอยู่กับนิสัยต่างๆที่เราเป็นหรือจริงๆเราสามารถฝึกฝนได้นะครับในบทหนึ่งของหนังสือเรื่องพื้นฐานธุรกิจที่เขียนโดยคุณธนภัทรรุ่งธนาภิรมย์โดยสำนักพิมพ์เอิร์นคอนเซปต์นะครับผู้เขียนได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการหรือองค์เทอร์พิเนอร์และผู้จัดการหรือเมเนเจอร์นะครับซึ่งผมได้ทำการสรุปใจความสำคัญแล้วก็ใส่ความคิดเห็นที่เป็นความคิดเห็นของผมเองไว้บ้างนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดว่าคนที่เรียนจบบริหารธุรกิจหรือว่า MBA เนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าสามารถก่อตั้งธุรกิจได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการและผู้ประกอบการหรือองค์เทอร์พรีเนอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวการเป็นผู้จัดการเนี่ยคือการมีทักษะในการบริหารงานทำงานเพื่อคนอื่นก็สามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตร MBA ต่างๆนะครับส่วนการเป็นผู้ประกอบการนั้นจะทำงานให้กับตัวเองนะครับโดยอาศัยความรู้ต่างๆประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราได้ร่ำเรียนมานะครับแต่การเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ริเริ่มกิจการที่ดีนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของวิธีคิด mindset นะครับแล้วก็สภาพจิตใจเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวถ้าสมมติว่าคุณสมบัติที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยตรงกับคุณแสดงว่าคุณเหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยตรงแสดงว่าคุณอาจจะต้องทำงานเป็นลูกจ้างไปก่อนซึ่งคุณก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบการสักเท่าไหร่นะครับวิธีคิดแบบผู้ประกอบการนะครับข้อที่1ก็คือมีแนวคิดมีไอเดียธุรกิจหรือวิสัยทัศน์บางอย่างขึ้นมานะครับและมีความเชื่อมั่นที่จะทำไอเดียเหล่านั้นให้เป็นความจริงได้นะครับข้อที่2ก็คือมีความคิดริเริ่มที่จะทำบางอย่างได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสั่งหรือว่ามอบหมายให้นะครับซึ่งเป็นแรงจูงใจลึกๆที่เกิดมาจากภายในถ้าเกิดว่าทุกวันเนี่ยเราต้องจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีคนมาสั่งมีหัวหน้ามาสั่งเนี่ยก็ยากมากนะครับในการเป็นผู้ประกอบการข้อที่3ก็คือสามารถทำงานหนักได้แม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆนะครับหลายกรณีก็อาจจะต้องลงทุนไปก่อนด้วยซ้ำไปนะครับข้อที่4ก็คือรักอิสระนะครับไม่ชอบทำงานภายใต้คำสั่งของคนอื่นข้อที่5คือสามารถทำงานให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ได้นะครับโดยที่คนอื่นไม่ต้องมาจี้ไม่ต้องมาตามนะครับสามารถที่จะมีวินัยแล้วก็สามารถทำตามเป้าหมายของตัวเองได้นะครับข้อที่6ก็คือมีเวลาให้กับกิจการอย่างเต็มที่นะครับเช่นถ้าเกิดเราทำกิจการหลังเลิกเรียนก็เวลาหลังเลิกเรียนมีวินัยในการทำธุรกิจนะครับไม่วอกแวกนะครับโฟกัสข้อที่7ก็คือสามารถรับความเสี่ยงได้มากนะครับเพราะว่ากิจการทุกกิจการเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสำเร็จบางกิจการเนี่ยก็ล้มหายตายจากแล้วก็เป็นส่วนมากเสียด้วยที่คนทำธุรกิจแล้วก็ธุรกิจก็ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราลงไปเวลาที่เราลงไปเนี่ยอาจจะสูญเสียไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับการเป็นเจ้าของกิจการจึงต้องสามารถรองรับความเสี่ยงได้มากพอสมควรเลยทีเดียวข้อที่8ก็คือมีวินัยเรื่องการเงินนะครับโดยเฉพาะการกู้ยืมเงินจากผู้อื่นอาจจะใช้เงินของเราเองในช่วงต้นๆในการทำกิจการแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเนี่ยการกู้ยืมเงินจากคนอื่นเพื่อขยายเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินนะครับมากู้ยืมแล้วก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นนะครับหรือว่าไม่คืนตรงตามเวลาเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของบุคคลนั้นเนี่ยล้มหายตายจากไปได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับข้อที่9คือมีความเป็นผู้นำสูงนะครับเช่นรู้สึกว่าจะต้องทำยังไงบริหารคนแบบนี้ยังไงบริหารคนเก่งยังไงหรือว่าสามารถโน้มน้าวคนอื่นให้คล้อยตามได้โดยไม่ยากนะครับข้อที่10ก็คือมีความเป็นอาจารย์เพราะต้องสามารถอธิบายหรือว่าถ่ายทอดวิธีคิดของตนเองให้คนอื่นเข้าใจได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีความคิดอะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวนะครับถ้าเราไม่สามารถถ่ายทอดความคิดของเราออกไปได้นะครับกิจการมันก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวนะครับต่อไปธุรกิจมันต้องขยายมันต้องมีคนเข้ามาทำงานร่วมแบบเรานะครับเพราะฉะนั้นการความสามารถในการอธิบายว่าเราต้องการไปแบบไหนเราเห็นภาพแบบไหนจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับที่เรามองเห็นได้นะครับข้อที่11ก็คือ มีความคิดรอบด้านนะครับสามารถคิดถึงกรณีที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็หาวิธีหลีกเลี่ยงป้องกันนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งการมองในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของการมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ว่าเป็นการคิดไปล่วงหน้านะครับแล้วก็พยายามทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างเช่นเกิดสถานการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับการเป็นผู้ประกอบการนะครับจะเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจโดยตรงเช่นการทำงานหนักแม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดเลยหรือต้องลงทุนไปก่อนจำนวนมากการมอบหมายให้ตัวเองทำงานจนบรรลุผลไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ต้องใช้อาศัยทัศนคติความอดทนนะครับแล้วก็มีความมีวินัยเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นนะครับจะทำยังไงถ้าเกิดเงินที่ลงทุนไปเนี่ยสูญเปล่านะครับเมื่อไหร่ที่ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับอาจจะใช้เวลาปี2ปีหรือ5ปีด้วยซ้ำนะครับถึงเวลาไหนที่เราจะทำต่อหรือจะเลิกทำนะครับผู้ประกอบการต้องต่อสู้กับคำถามเหล่านี้เป็นระยะนะครับซึ่งต่างจากคนที่ได้รับเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดร้ายแรงนะครับก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่นะครับทักษะการเป็นผู้ประกอบการจึงไม่ใช่ทักษะที่มีการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร MBA ทั่วไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เรื่องของทักษะในการดูแลจิตใจของตัวเองด้วยแล้วก็อาศัยความรู้นอกตำรามากมายนะครับในโลกนี้นะครับมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความล้มเหลวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีลูกจ้างมากมายเช่นกันที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยตรงจริตกับตัวเองแล้วก็ตรงกับจังหวะชีวิตของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดคุณมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับคุณก็แค่ทดลองทำมันนะครับเพราะว่าทักษะต่างๆที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนพัฒนาได้นะครับไม่มีอะไรที่เราตั้งใจแล้วเราจะทำไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ